Shtojca. Emri i Perëndis. Si përdoret dhe çka kuptim ka? Si është përkthyer Psalmi 83:18 në Biblën tënde? Te shkrimet e shenjta, përkthimi Bota e Re, ky varg është kështu. Që ta dinë se vetëm ti, që e ke emrin Jehova, je më i larti në tërë dheun. Ka dhe disa përkthime të tjera të Biblës që e kanë shprehur në mënyrë të ngjashme këtë varg. Mirë po, në shumë përkthime, emri Jehova është hequr dhe është zëvendësuar me tituj të tillë si Zot dhe i përjetshëm. Çfarë duhet përdorur në këtë varg? Një titull apo emri Jehova? Ky varg flet për një emër. Në hebraishtin e lashtë, në të cilën u shkruaj një pjesë e mirë e Biblës, në këtë vend shfaqet një emër i përveçëm që është shumë i veçantë. Shkruhet YHWH me gërmat hebraike. Në shqip, përkthimi më i zakonshëm i këtij emri të përveçëm është Jehova. A del ky emër vetëm në një varg të Biblës? Jo. Në tekstin origjinal të shkrimeve hebraike del gati 7000 herë. Sa i rëndësishëm është emri i Perëndis? Shqyrto lutjen model që dha Jezu Krishti. Lutja fillon kështu. A ty ynë që je në qiej, u shenjë të roft emri yt. Mateu 6:9. Më vonë, Jezu i u lut Perëndis. O atë, jepi lavdi emri tënd. Duke ju përgjigjur që nga qielli, Perëndia tha, i dhash lavdi dhe do t'i jap lavdi përsëri. Gjoni 12:28. Kuptohet qartë se emri Perëndis është tepër i rëndësishëm. Po atëherë, pse disa përkthyes e kanë hequr këtë emër nga përkthimet e tyre të Biblës dhe e kanë zëvendësuar me tituj? Duket se ka dy arsye kryesore. Së pari, shumë thonë që ky emër nuk duhet përdorur, nga që sot nuk dihet se si është shqiptuar fillimisht. Hebraishti i lashtë shkruaj pazanore. Prandaj, sot asnjës mund ta thotë me siguri se si e shqiptonin njerëzit emrin YHWH në kohët biblike. Mirë po, a duhet të na pengoj kjo që ta përdorim emrin e Perëndis? Në kohët biblike, emri Jezu mund të jetë shqiptuar Yeshua ose ndoshta edhe Jehoshua, por askush s'mund ta thotë me siguri. E megjithatë, sot në gjithë botën, njerëzit përdorin forma të ndryshme të emrit Jezu, duke shqiptuar siç është e zakonshme në gjuhën e tyre. Nuk e kanë problem ta përdorin emrin meqëse din si shqiptohej në shekullin e parë. Po ashtu, në qoftë se shkon në një vend të huaj, ndoshta do të vësh re se emri yt tingëllon ndryshe në një gjuhë tjetër. Prandaj, pse si jemi të sigurt si shqiptohej në lashtësi emri i Perëndis, kjo nuk është arsye për të mos e përdorur. Një arsye dytë që përdoret shpesh për të justifikuar heqjen e emrit të Perëndis nga Bibla, ka të bëjë me një zakon të lashtë të judenjve. Shumë prej tyre besojnë se emri i Perëndis nuk duhet shqiptuar kurrë. Kjo bindje, me sa duket, bazohet në interpretimin e gabuar të një ligji të Biblës që thotë: mos e zër në gojë kot emrin e Jehovait, Perëndis tënd, sepse Jehovai nuk do ta lërë pa ndeshkuar atë që e zë në gojë kot emrin e tij. Dalja 27. Ky ligj ndalon përdorimin vende pa vend e emrit të Perëndis, por a e ndalon përdorimin e tij me respekt? Aspak. Shkrimtarët e Biblës hebraike, Beslidhjes së vjetër, ishin që të gjithë shërbëtor besnik, të cilët jetonin sipas ligjit që u kishte dhënë Perëndia Izraelitëve të lashtë. E megjithatë, e përdorën shpesh emrin e Perëndis. Për shembull, e përfshin në shumë psalme, që pastaj i këndonin me zë të lartë një shumicë adhuruesish. Madje Perëndia Jehova i udhëzoi adhuruesit që ta thërritnin emrin e tij, e ata që ishin besnik i u bindën. Prandaj, sot të krishterët nuk ngurojnë ta përdorin me respekt emrin e Perëndis, siç bëri me siguri edhe Jezui. Duke e zëvendësuar emrin e Perëndis me tituj, përkthyesit e Biblës bëjnë një gabim të madh, e bëjnë Perëndin të duket i largët dhe i ftohtë. Kurse Bibla i nxit njerëzit që të zënë miqësi të ngushtë me Jehovain. Psalmi 25 14. Mendo për një shok të ngusht që ke. Sa të ngusht do t'i ishit me të vërtet, në qoftë se kur nuk do t'ja mësoj emrin? Po kështu, kur njerëzve qëllimisht nuk u thuhet emri Perëndis, Jehova, si mund t'i afrohen Perëndis dhe të kenë një miqësi të ngusht me të? Për më tepër, kur njerëzit nuk e përdorin emrin e Perëndis, nuk e din as kuptimin e ti të mrekullueshëm. Që kuptim ka emri i Perëndis? Vetë Perëndia ja shpjegoi domethënien e emrit të vetë Mojsiut, një shërbëtori besnik. Kur Mojsiu pyeti për emrin e Perëndis, Jehova ju përgjigj: Unë do të bëhem çdo gjë që dua të bëhem. Dalja 3:14. Në përkthimin e Rotherhamit, gjejmë këto fjalë: Do të bëhem çfarëdo që të më pëlqej. Pra, Jehova i mund të bëhet çfarëdo të jetë nevojshme që të përmbush qëllimet e ti. Ta zëm se ti mund të bëhesh çfarë të doje. Çfarë do të bëje për miqtë e tu? Po të sëmurej rënë njëri prej tyre, mund të bëheshe një mjek i Zoti dhe të gjeje një kur për të. Nëse një tjetër do të kishte probleme financiare, mund të bëheshe një bamirës i pasur që ti vije në ndihmë. Por e vërteta është se ti, ashtu si të gjithë ne, s'mund të bëhemi çfarë të duam, jemi të kufizuar. Ndërsa, gjatë studimit të Biblës, do të mahnitesh kur të kuptosh se si Jehovai bëhet çfarëdo që të jetë nevojshme për të përmbushur premtimet e tij. Jo vetëm kaq, por atij i pëlqen ta përdor fuqinë në dobi të atyre që e duan. Ata që nuk e din emrin e Jehovait, nuk kanë si t'i kuptojnë këto aspekte të bukura të personalitetit të tij. Është e qartë se emri Jehova duhet përdorur në Bibël. Kur e dim kuptimin e këtij emri dhe e përdorim lirshëm në adhurim, kjo na ndihmon për t'ju afruar gjithnjë më shumë Atit ton qellor, Jehovait. Shënimi shpjegon: Për më shumë informacion rreth emrit të Perëndis, kuptimin të këtij emri dhe arsyeve pse duhet përdorur në adhurim, shih broshurën Emri i hyjnor që do t'i qëndroj përgjithmonë, botuar në disa gjuhë nga dëshmitarët e Jehovait. Fundi i shënimit.